Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20:01. Міністерство заміжних справ у Білорусі передало часово повіреному у справах Злучених Штатів Америки у Білорусі Джонатану Муру спіс американських дипломатів, яких обвестили персонами нон-грата. Посольство США у Білорусі зробило заяву відносно громадянина США Еммануїла Зельцера, який з 12 сикавіка знаходиться під арештом у ізоляторі КДБ. Литва заблокувала перемови поміж Європейським Зв'язом і Росією про нове погоднення. Яна потребує виконати 4 умови, одна з їх – одновлення поставок нафти про нафтопровод «Дружба». Аналітичний огляд порушення прав чоловіка у Білорусі у 2007 році презентований у Мінську. Документ подрихтований на підставі особистих дозволів ахвяр порушення прав чоловіка. Беларусь выступила супраць политических пропановок бойкотовать Пекинскую Олимпиаду, про это поведомляя агенция Синхуа.
Украской студии новину Алена Струва сегодня в Беларуси в свете. Керовник замежно-политичной миссии США в Менску Джонатан Мур заявил, что 10 американских дипломатов мусят тягом 72 годин покинуть Беларусь по воле потребования белорусских уладов. И он заявил, что в Менску до этого часу было 15 американских дипломатов. Джонатан Мур назвал это потребование беспрецедентным и неоправданным кроком, который может привести до серьезных наступств. Держдепартамент США заявил сегодня, что Иран застается самым активным спонсором международного терроризма. У своей штогодовой справоздачи Держдепартамент у якости держав-спонсору терроризму назвал так само Сирию, Полночную Корею, Кубу и Судан. Керавництво НАТО заявило сегодня про то, что отсочивая ситуация с нарушением у Абхазии российского миротворчего контингенту, свою критику на адрес Москвы выказал и Евразвяз. Наименее 7 боевиков забитые сегодня у Кабуле в часе операции Силы безпеки. Как поведомляет Министерство внутренних справ Афганистану, все они имели дочинение до замаху на афганского президента Карзая. По воле афганских спецслужб, замах рыхтовался в том лику и на территории Пакистану. У Багдаді у выніку нападу загинули двое американских войсковцев, поведомило американское командование. Адвоката австрийского пенсионера Йозефа Фрицля, який обвинувачивается угвалтованным шматгодовым утриманием власной дочки у склепе, заявил, что медики проверяют психику его клиента.
Вы слушаете Радио Свобода. Студии Ольга Короткевич и зараз подробязны о подеях у Беларуси и свете. Министерство замежных справ у Беларуси передало часово поверенному у справах Злучених Штатов Америки Джонатану Муру спис американских дипломатов, яких обвестили персонами нон-грата. Дипломаты повинны покинуть территорию Беларуси, про это поведомляет пресс-служба МЗС. Больше подробязно про эту справу наш корреспондент Валер Калиновский.
Только что закончилась пресс-конференция выполнявшего обязанности амбассадора Джонатана Мура. І він повідомив, що американський бок погодився тягом 72 годин, згодно Венської конвенції, накерувати з Білорусі 10 дипломатів, залишиться у Білорусі всього 5 дипломатів на чолі з американським представником Джонатаном Муром. Говорячи про зустрічу у МЗС Білорусі Джонатаном Муром, зазначив, що американський бок більшу кількість політв'язнів у Білорусі, ніж кількість американських дипломатів у Республіці Білорусі. І у ході своїх зустрічей він у першу чергу звернув на це увагу і сказав, що тягом останніх судов, які відбувалися у Мінську над Кімом і Парсюкевичем, кількість політичних в'язнів у Білорусі складає на цей момент 3 чоловіки. У зв'язку з цими подіями він зробив заяву, что ситуация с политзневоленными у Беларуси приведет до вельми серьезных негативных наступств для белорусского боку. Врача инша, господар Мур подкреслил, что той крок, який зроблений белорусским боком, никаких прецедентов у всесветной дипломатичной практики, и он никаким чином не повлияет на позицию американского боку относно санкций на адрес Республики Беларусь и Белнафтохиму у приватности, и покуль будут у Беларуси политичные зневоленные, до того часу будут действовать экономичные санкции, и больше того, он не выключил, что эти санкции будут навод поширенные. Господар Мур сказал, что это решение принципово принимается у Вашингтона, і зазначив, що він думає, що рішення буде ухвалене хутко. Але він зазначив, що не хотів би робити ніяких міркувань на цей конт, поки не ухвалене таке рішення. Господар Мур обіцяв журналістів тримати в курсі розвитку подій.
Я нагадаю, що 7 соковіка, після увядзення санкцій супраць концерну «Белнафтахім», з Вашингтону для консультації откликаний білоруський посол Михаїл Хвастов. 12 соковіка по настоянню білоруського боку Мінськ покинула амбасадорка США Карен Стюарт. МЗС Беларуси пораила скоротить кількість супрацовников американской амбасады до 5 человек. У эфира «Радио Свобода» и прокомментовать ситуацию мы просили помощника Александра Милинкевича, былого кандидата на президента Беларуси Александра Логвинца.
Я лічу, що це вельми непродуманий крок білоруських уладів, які погаршають і так не найкращі відносини з наймогутною державою світу. І не у білоруському національному інтересі сьогодні конфліктувати з Злученими Штатами Америки. Відомо, що це зроблено для внутрішніх споживців і так само споживців за наші східні межі, щоб показати, яка у нас жорстка політика у дочиненні до Злучених Штатів.
Сказав політолог, помощник былого кандидата на президента Беларуси Александра Милинкевича Александр Логвинец и зараз депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич.
Надо сейчас просто объективно посмотреть влево-вправо и прийти к одному однозначному выводу, что просто необходима форма какая-то обозначиться диалога между двумя сторонами. И надо искать приемлемый вариант. Почему? Потому что здесь есть вопросы у белорусской стороны. Совершенно очевидно, что есть вопросы у американской стороны. Здесь ни в коем случае нельзя говорить о каком-то разрыве дипотношений, потому что этого не будет. Вот диалог напрашивается...
Гэта быў Сергей Гайдукевіч у эфіры Радыё Свабода.
Новы праект Свабоды — фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Телефон «Свобода» у Менску 266-39-52, номер для СМС-поведомлений 391-22-24. Мы даем слово нашим слухачам.
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в куропатах. До тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в куропатах, и на кладбищ страны.
Я еще раз нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52, номер для СМС-поведомлений 391-22-24. Наш адрес у интернете свобода.орг. На сядзіве партыі БНФ адбылося пасяджэнне ў справе беларускіх палітвязняў. Праваабаронцы, журналісты, былыя палітвязні, тыя, каго днямі пакаралі так званай хіміяй, а таксама прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і рэлігійных суполак гаварылі пра тое, як сумеснымі намаганнямі абараніць 13 пакараных судамі актывістаў дэмакратычнага руху. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
На пасяджэнне прыйшлі пакараныя абмежаваннем волі моладзевыя актывісты, якія праходзілі ў справе 14, а таксама нядаўнія палітвязні Зміцер Дашкевіч, Артур Фінькевіч, Павел Севярынец і Кацярына Садоўская. Асуджаныя ў справе 14 актывісты распавялі, што дакладна пакуль не ведаюць, у якіх умовах будуць адбываць пакаранне. Упершыню ўлады ўжылі такі захад, як абмежаванне волі з адбыццём пакарання па месцы жыхарства. Вядома толькі, што згодна з крымінальна-выканаўчым кодэксам, пакараныя павінны пэўны час пасля працы быць дома і без дазволу міліцыі не выходзіць з кватэры, гаворыць Артём Дубскі.
Прымалі так званую дамашнюю хімію, якая насамрэч нічым не лягчэй за тую хімію, якая знаходзіцца ў камендатуры. Па месцах яна бывае значна горшая, таму што узнікае спакуса пакінуць ёй час ад часу, то бок ты пастаянна знаходзішся пад наглядам. Гэта крючок, надаецца два парушэння, на трэцяе парушэнне цябе могуць перавесці на камендатуру, а туль, значыцца, прамая дарога ўжо ідзе ў калонію, 415 артыкул.
Грамадзянка Расіі Валентына Чубарова паведаміла, што расійскія праваабаронцы далучаюцца долучаются до кампании вызволения белорусских политвязнев.
Мы называемся Российская общественная инициатива «Солидарность с Беларусью», и давно назрела просто необходимость создания подобной структуры, потому что много народу действительно сопереживает белорусским проблемам. Надо координироваться больше и между собой, пытаться вырабатывать какую-то стратегию серьезно.
На посиджении обмерковывались все заходы, которые можно использовать для информования громадства про новых политвязнев, а так само, как конкретно задействовать международные структуры, как поскорить выход на волю покаранных Андрея Кима, Сергея Парсюкевича, Дмитра Лисяенки и Александра Казулина, говорит Павел Северинец.
Это самая эффективная форма обороны политвязнев, якую я, например, зараз ведаю. Коли собрать усих людей, которые в этом зацікавлены, начинающие от журналистов, завершающие свояками, и обмерковать, что мы можем для них сделать. У нас такие комитеты працавали по молодофронтовцах. Дякую Богу, все молодофронтовцы зараз на воле. Удается поднять велизный розголос с допомогой дипломатичных рычагов, домогчися вызволения людей. Тому и той марафон, який зараз рыхтуется, штодзённый по политвязнях и международные заходы, усё гэта разом мы спадзяемся здолее поднять проблему политвязняў зноў.
Активисты будут збирать сродки для семьи политвязняў и на передаче у турмы. На воле Андрей Ким ладзил акции солидарности с политвязнями. Ягоныя сябры цяпер, калі Андрей знаходзіцца ў турэмным шпіталі, заклікаюць грамадзянаў дасылаць лісты Андрею на Кальварыйскую 36. Покараные активисты, которые проходили у справе 14, подали попередние скарги на присуд. Яны вырашили, что будут собираться разом не ради, як раз на месяц. У таким режиме будут працевать и группы деля вызволения Андрея Кима, Александра Казулина, Сергея Парсюкевича и Дмитра Лисяенки. Молодевые активисты из усіх организаций будут лазить флешмобы, да и іншие вуличные акции солидарности. Одну из них проведут для сбору сродков на выплату компенсации милиціянту Дулубу, якого признали потерпелым у криминальной справе супраць Сергея Парсюкевича.
Рассказывала Любов Лунева. Аналитичный огляд порушений права человека у Беларуси у 2007 году презентован был у Минску. Документ подрыхтован на подставе особистых одозву ахвяр порушений права человека, фактов, зарегистрированных правооборонцами, а так само материалов, друкованных и электронных сродков массовой информации. Огляд оздоблены фотоздымками. Працягваем программу эфиры «Радио Свобода». Литва заблокировала перамовы помеж Европейским Звязом и Россией про новое погоднение. Яна потребует выполнить 4 умовы, одна из которых – обновление поставок нафты проз нафтопровод «Дружба». Ці потримає Беларусь Литву у этой спрешце, передає Алис Дашчинский.
Керавніца Департаменту інформації Міністерства замежных справ у Литвы Віолетта Гайжаскайця сказала, что тягом амаль 2 годов гэты нафтопровод не працуе, и российский бок не дає ніяких тлумачэнняў, хоць литовский бок пропановывал нават свою технічную допомогу и удел у ремонте. Поставки нафты спыненные нібыта за аварией на трубопроводе у районе Унечы. Головный инженер Новополоцкой дружбы сказал, что от спынення поставок нафты у Литву предприемство терпит страты. Ён заявил, что Россия перестала помповать нафту на Литву.
Предварительно, да, у них на 57-м километре произошла авария. После этого они снизили давление на выкиде станции, находясь в России. И в связи с снижением давления, те объемы, которые раньше поставлялись на Прибалтику, их невозможно прокачивать.
На предприемстве «Нафтан» у Новополоцку, однак, нафта поступая.
Эти нефтепроводы сейчас простаивают. На Прибалтику нефтепроводы не работают. С этой стороны перестали поступать маршрутки в это направление, и все. Россия без маршруток не стала качать.
Представник Новополоцкой дружбы сказал, что предприемство готово працевать у ранейших объемах. У литовским МЗС кажут, что не мают претензий до Беларуси, бо яна не является отказной за дружбу. Представник литовского предприемства «Межикю Нафта» Яцек Ян Комар кажа, что Беларусь не бере удзелу у гэтай спрэчцы. Але ўсё залежыць ад Крамля, бо справа тут не ў трубаправодзе, а ў палітыцы. Мажайкю нафта зацікаўленая ў аднаўленні паставак праз дружбу, бо гэта таннейшы, зручнейшы і экалагічна больш бяспечны шлях.
Раньше она же доходила до латвийского порта Вентспілс. Когда россияне сократили экспорт через Вентспілс, тогда она только до нас, до Мажайкю нафта доходила, а теперь только до Беларуси. Сокращают каждый год дружбу.
Типа трымая Беларусь Литву у спрэчцы с Россией, сябра Совету Республики Миколай Чергенец сказал.
Мы считаем, что Литва, принимая решение своих национальных интересов, вмешиваться нам в их спор с Россией, наверное, неэтично даже. Мы просто будем с интересом наблюдать, что здесь будет. Беларусь готова предоставить свою территорию для транзита и нефти, и открытие новой ветки Ямал-Европа. Это бизнес, это экономика.
Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич заявив:
"Здесь ситуацию мы занимаем совершенно промежуточную. Мы готовы быть хорошим посредником между Европой и Россией. В данном случае такую позицию нам менять просто невыгодно. Мы готовы оказать содействие российской и литовской стороне, а принципиально делать какие-то односторонние телодвижения – это просто неправильно".
Гэта было меркаванне Сергія Гайдукевіча. Канфлікт вакол нафтапроводу «Дружба». Расія не хоча фінансаваць канкурэнтаў. Працяг тэмы пасля таго, як я раскажу пра галоўныя тэмы дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі перадала часова павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Посольство США у Беларуси зробило заяву относно громадянина США Эммануила Зельцера, який з 12 соковика знаходиться под арештом у изоляторе КДБ. Литва заблокувала перемовы поміж Европейским Звязом и Россией про новое погоднение. И она потребует выполнить 4 умовы, одна из них – обновление поставок нафты про нафтопровод «Дружба». Аналітичны агляд парушэння правоў чалавека ў Беларусі ў 2007 годзе прэзентаваны ў Менску. Дакумент падрыхтаваны на падставе асабістых адозваў ахвяр парушэнняў правоў чалавека. Беларусь выступіла супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду. Пра гэта паведамляе агенцыя Сінхуа. У мінулым годзе Польша наклала вета на перамовы паміж Расіяй і Еўрапейскім звязам пра далейшае супрацоўніцтва за скандалу, які разгарэўся паміж Масквой і Варшавай у галіне мяснога бізнесу. Учора аналагічнае права блакавання перамоваў выкарыстала Літва. Вільня заклапочаная энергетычнай палітыкай Масквы і перадусім намагаецца аднаўлення паставак нафты праз нафтаправод «Дружба», расказвае Ігар Карней.
На перамовах у Люксембургу літоўская дэлегацыя патрабуе гарантыяў энергетычнай бяспекі для сваёй краіны праз аднаўленне працы нафтаправоду «Дружба». Расія ў якасці контраргументу кажа пра немагчымасць аднаўлення паставак сырой нафты праз «Дружбу», спасылаючыся на састарэлае абсталяванне. Летась адразу дзве буйныя аварыі, звязаныя з разлівам нафты, каштавалі расейцам мільёны даляраў. Але, як мяркуе эксперт у беларуска-расейскіх дачыненнях, палітолях Андрэй Суздальцаў, галоўная прычына нават не ў гэтым. Расія не хоча фінансаваць канкурэнтаў.
Состояние этого нефтепровода, он там показан в плохом состоянии. В эксплуатацию вывести его желательно. Но поставки нефти по трубопроводам – это самая дешевая нефть. Получатель по трубопроводу имеет очень серьезные конкурентные преимущества. Поставка на Верникай означает, в общем-то, помощь конкуренту, потому что Верникай продан не российским компаниям, а польским. ПЗ без решения вопроса о поставке – это просто груда металла. Кстати, это у нас и белорусская ситуация.
Эксперт о энергетичных питаниях Станислав Гусак лишит, что Россия проводит мэтанакіраваную политику супраць краінаў, з якімі супрацоўнічаць эканамічна нявыгадна. Ужо відавочна, што Беларусь і Літва ў шэраг стратэгічных партнераў не трапляюць.
У Мяжыкае нафтаперапрацоўны завод працуе, можа, на 15 соток сваёй магутнасці. Нафтапровод на Мяжыкае праходзе Наваполацк, Венспілс. І ёсць нітка на Мяжыкае. Калі там ёсць нешта, ну то вельмі мала. Ці гэта расійская палітыка? Калі б нафта пампавалася б праз Беларусь, то Беларусь бы атрымала некія грошы. І Беларусь зацікаўлена ў тым, каб гэтат нафтапровод працаваў. Як на Мяжыкай, так і на Венскай.
А вось гэтыя аргументы, што это вельмі старое абсталяванне?
Да, гэта ўсё палітыка. Калі нават вельмі старое абсталяванне, так памяняць абсталяванне, гэта ж хутчэй, як нарадзіць дзіця. І 9 месяцаў не патрэбна. Гэта ўсё робіцца за месяц.
Якіх наступстваў ад спрэчкі паміж Расіяй і Літвой трэба чакаць Беларусі? Ці адразануе прастой нафтаправоду «Дружба» на эканоміцы краіны? Палітолях Андрэй Суздальцаў лічыць, што ў дадзенай сітуацыі для Беларусі ёсць як істотныя мінусы, так і вялікія плюсы.
Нефтепровод надо перестраивать. Россия его делать не хочет. С другой стороны, конечно, такое аварийное нефтепровод уже на своей территории тоже очень опасно. Потому что они работают плюс. Минус то, что нет транзитных платежей. То, что в Азовике работает на дорогой нефти, и у него почти нет прибыли, и продукция его дорогая. Россия здесь имеет конкретное преимущество своей продукции. Это плюс. С другой стороны, есть очень большой минус. Российская сторона, вот, например, Азовикая, отрабатывает вообще версию работы на верхней линии, то есть потом своих энергоносителей.
Засцярогі Літвы не беспадстаўныя. Адной з умоваў сяброўства ў Еўразвязе для новых краінаў было закрыццё атамных станцыяў. А са спыненнем паставак сыравіны для НПЗ нафтаправодам «Дружба» пытанне энергетычнай бяспекі для літоўцаў паступова выходзіць на першы план.
Расказаў Ігар Карней у эфіры «Радыё Свабода».
Со старым да добрым знаёмцам, с подаром Валерием Мазынским, на ягоную малую радзіму вёску Великая Стахава некалі дамаўляліся паехаць разам. Але акурат напередні вандроўкі быў шпіталізаваны, востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін, папярэдні дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражанні. Маё падарожжа ў вёску Вялікая Стахава Валерыя Мазынскага, што на Барысаўшчыне.
Слухайце пасля выпуску навін. На паўтара года быў асуджаны моладзевы актывіст Андрэй Кім. У яго прагрэсуе хвароба запалення вачэй. Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч сустрэўся з маці Андрэя Тацянай.
Глаза у него, конечно, очень сильно, особенно левый глаз вообще красный-красный весь, вот такой вот. Надо ему срочно очки. Врач сказал, что, значит, его обследуют, и он в письме мне вышлет рецепт, какие я ему должна очки купить.
Зрок у Андрэя Кіма пачаў рэзка пагаршацца пасля таго, як у студзені яго змясцілі ў менскі следчы ізалятар. Дактары казалі маці актывіста пра інфекцыю, але Тацяна Кім згадвае скаргі сына таксама на цемру камеры і на тое, што там увесь час паляць, ад чаго ягоныя вочы пачалі слязіцца. Зараз у шпіталі, дзе не паляць, боль у вачах стаў меншы, спасылаецца на сына Тацяна Кім. Андрэй Кім скардзіўся таксама на болю сэрцы. Што кажуць наконт гэтага турэмныя медыкі? Доктар, які выйшаў сёння да сваякоў пацыентаў рэспубліканскага турэмнага шпіталя, на маё пытанне пра самаадчуванне Андрэя Кіма адказаў каротка «добрае». Больш ніякай інфармацыі ад медыка атрымаць не ўдалося. Тацяна Кім паведаміла, што з ёй турэмныя медыкі таксама не былі шматслоўныя. Калі Андрэя выпішуць са шпіталя, ёй не сказалі. Тацяне Кім дазволілі перадаць сыну садавіну.
Фрукты, лімон, яблыкі, грушу. После 9-го я могу делать обычную. И конфеты, и шоколад, конечно, то, что он просит.
Андрэй Кім суд прызнаў вінаватым у збіцці міліцыянта. Тацяна Кім згадвае, што відэастужкамі, паказанымі ў судзе, гэтае абвінавачанне не было даказанае. Паводле Тацяны Кім, яе сын заявіў, што будзе абскарджваць прысуд. Актывіст плануе праз некалькі дзён сустрэцца з адвакатам і падрыхтаваць касацыйную скаргу ў Менскі гарадскі суд.
З маці палітзняволенага Андрэя Кіма сустрэўся Алег Груздзіловіч. Перад беларускімі спартоўцамі, якія будуць выступаць на 29-х летніх алімпійскіх гульнях у Пекіне, упершыню не ставіцца задача заваяваць пэўную колькасць медалёў. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай 100 дням да адкрыцця алімпіяды, міністр спорту і турызму Аляксандр Грыгараў. Ён таксама сказаў, што прэзідэнт беларускага нацыянальнага алімпійскага камітэту Аляксандр Лукашэнка на сённяшні дзень не вырашыў, ці паедзе ён у Пекін. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Организационный комитет Пекинской Олимпиады поведомил, у столицу Китая собираются приехать керовники 40 держав. Ці будзе сярод іх Александр Лукашенко, які ачольвае Национальный Олимпийский комитет Беларуси. С гэтай нагоды министр Григоров кажа.
Он примет не решение, конечно же, сам, но Национальный Олимпийский комитет, посольство нашей страны приняло все, так сказать, меры для того, чтобы уже сегодня пребывание главы государства, сопровождающих войск, было на самом высоком уровне.
Падчас свайго выступу перад журналістамі, які цягнуўся амаль гадзіну, Аляксандр Грыгараў ні разу не сказаў, колькі ж медалёў плануюць атрымаць гэтым разам беларускія алімпійцы. І толькі з адказу на пытанне журналістаў стала зразумелым, чаму міністр абыходзіўся без гэтых лічбаў.
Сегодня, значит, мы говорим о том, что наша задача войти в двадцатку сильнейших государств мира, значит, и достигнуть лучшего результата, по возможности превзойти, который мы имели в Сиднее. А в Сиднее мы имели 17 медалей, 3 золотых.
Скарыстаўшы тую нагоду, што Аляксандр Грыгараў закрануў пытанне акрэдытацыі ў Пекіне журналістаў, я спытаўся ў яго, ці магчыма яшчэ аднавіць алімпійскую акрэдытацыю беларускай газеты «Прэсбол». Сёлета пры канцы лютага на паседжанні Нацыянальнага алімпійскага камітэта спартовыя чыноўнікі вырашылі, выданне не вартае працы ў Пекіне, бо нібыта дыскрэдытуе алімпійскі рух. Падставай стаў артыкул журналісткі, колішняй знакамітай спартоўкі Святланы Парамыгінай. Яна расказала, як праз сумнеўныя расійскія фірмы адмываліся вялікія сродкі, выдаткаваныя на падрыхтоўку беларускіх алімпійцаў. Міністр сказаў, што аднаўлення акрэдытацыі не будзе.
Акрэдытацыю усе средства масавай інфармацыі прайшлі, эта тэма закрыта.
Галоўны рэдактар прэсбола Уладзімір Берашкоў адзначае.
Чыноўнікі к этому хорошо подготовились. Исполком, который в разном решил вопрос о лишении пресс-бола аккредитации, состоялся 28 февраля, а 29 был уже дедлайн. Тем не менее, я не верю в то, что ничего нельзя изменить. Я знаю, знаю случаи, когда аккредитация, так сказать, возвращалась из здания буквально за неделю до Олимпийских игр. Это происходило из Беларуси.
Найлепший спортовец Беларуси 2007 года Иван Тихон сказал «Свободе», что он регулярно читает пресс-бол.
У меня с ней сложились определенные взаимоотношения, потому
что... Але у меня с газетой искались определенные дочинения, поскольку она в той час, когда я перемагал, не вельми сприяльно до меня ставилась. Чаму? Калі размаўляў з журналістамі, яны мне казалі, што нічога дрэннага да цябе не маем, але чамусьці заўжды пісалі пра мяне з нейкай гарчынкай. Можа, я нечым не спадабаўся ці яшчэ нешта. А што тычыцца акрэдытацыі, дык я не ведаю ўсёй сітуацыі. І таму рабіць пэўныя высновы не маю права.
Я не знаю ўсёй сітуацыі, поэтому судзіць я не имею права.
А падрыхтоўцы Беларусі да алімпійскіх гульняў расказваў наш корэспандэнт Уладзімір Хлот. Ну, а зараз передача «Званкі на свободу». Наш номер у Мінску 266-39-52. Кожний день огляд ваших телефонувань за сутки. Сьогоднішній випуск подрихтував Ягор Майорчик.
За виступлення Лукашенка перед депутатами я даже двойку не мог бы поставить ему. Это наивное какой-то пересказ хозяйственной деятельности, рутинной деятельности, с привкусом бахвоста, как всегда, хвальства, какие мы, что пошли трактора, пошли автомобили, а при чем здесь мы? Ну, спрос обычная рутинная работа, а то, что подорожали цены, поэтому мы должны спекулятивным образом нажиться здесь.
Слушаю вот сейчас от Тригоровича послание национальному собранию. Ой, Евро Тригорович, что в Копысе нету безработных. Я сейчас по фамилии могу насчитать их человек 20. Это не считая, что те, что на России.
Читает дренно, с помылками, плюется от злости, от чаю слюной, ображая людей. Лепш отдал бы гэты час на протилегую думку, дал слово оппозиции. А так мы за свои налоги глядим и слухаем гэту дурь. Дякуй, Виктор.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Вот я сейчас живу в маленьком городке, здесь только одна семья, и говорит внутри себя по-белорусски. Единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. И меня это поражает и убивает. Ненависть к родному языку не встретишь нигде. Я русская, но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакова засиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка – это уже не нация. Видимо, это особенность этноса, к сожалению.
Слухачце адказвае выкладчык філазофіі Магілеўскага беларуска-расійскага ўніверсітэту Алексей Бацюкоў.
Цалкам згодна. І гэта, на жаль, наш боль, наш сум. Тут тут зробіш? Павялічваць самапавагу. Самапавага павялічваецца тады, калі нацыя атрымлівае некія агульнанацыянальныя здабыткі, перамогі, каштоўнасці. Гэта адзіны шлях, напэўна, які можа дапамагчы нам, бо сама непавага, такая гіда да свайго роднага, уласнага, карэніцца выключна ў нацыянальных комплексах. А яны павялічваюцца толькі адным чынам, цераз перамогі, вытраўліванне з сябе комплексу непаўнавартаснасці. Цяпер у нас ёсць незалежнасць, гэта асноўны шлях, па якім мы цяпер можам пайсці, каб гэты комплекс у сабе задавіць. Само нас уз'ядновае сама по себе державность. И она, на жаль, вправду отримливает покуль формы державности без мовы.
Завершим программу таким телефонованием.
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в Куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в Куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в Куропатах, и на кладбище страны. С уважением, Валентина Бобруйск.
Прогучала передача «Званкі на свободу». Гэты выпуск падрыхтаваў Ягор Майорчык. Наш телефон у Мінску 266-39-52. Адразу пасля выпуска ў навіну агляд вашых лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Іванов са Смаргоні. Пытаю ў райвыканкаме, як уступіць у арганізацыю «Белая Русь». Сказалі, што патрэбен калектыў, які б мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да ўлады. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дваццаць гадзін 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі і ў свеце. Кіраўнік замежна-палітычнай місіі ЗША ў Менску Джанатан Мур заявіў, што 10 амерыканскіх дыпламатаў мусіць цягам 72 гадзін пакінуць Беларусь паводле патрабавання беларускіх уладаў. Ён заявіў, што ў Менску да гэтага часу было 15 амерыканскіх дыпламатаў. Джанатан Мур назваў гэта патрабаванне Менску беспрэцэдэнтным і неапраўданым крокам, які можа прывесці да сур'ёзных наступстваў. Сёння ва Ўкраіне абвешчаны дзень жалобы па ахвярах авіякатастрофы, якую пацярпеў у Чорным моры ўкраінскі гелікоптэр Мі-8. Сярод 17 загінулых пасажыраў нафтавікоў украінскай кампаніі, якія знаходзіліся на борце, быў беларус Александр Бялоў. У яго засталося двое дзяцей. Беларусь выступіла супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду, паведамляе агенцыя Сіньхуа. Напередадні байкот алімпіяды ў Пекіне асадзіў беларускі прэзідэнт Лукашэнка. У амерыканскім штаце Паўночная Караліна адбываецца судовы працэс над 27-гадовым беларусам Дмітрыем Сымановічам, які абвінавачваецца ў забойстве сваёй жонкі. Падсуднаму пагражае пажыццёвае турэмнае пакаранне. У сям'і засталося двое малых дзяцей. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Кіраўніцтва НАТО заявіла сёння пра тое, што адсочвае сітуацыю з нарошчваннем у Абхазі расійскага міратворчага кантынгенту. Сваю крытыку на адрас Москвы выказаў і Еўразвяз. Кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Хаўьер Саляна заявіў, што гэты крок не знізіць напружанасці ў дачыненнях. Найменей 7 баевікоў забітыя сёння ў Кабулі ў часе аперацыі сілаў бяспекі. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў Афганістану, усе яны мелі дачыненне да замаху на афганскага прэзідэнта Карзая. Паводле афганскіх спецслужбаў, замах рыхтаваўся ў тым ліку і на тэрыторыі Пакістану. Іракскі прэм'ер Аль-Малікі абвінаваціў шыіцкіх баевікоў у выкарыстанні цывільнага насельніцтва ў якасці жывога шчыту пры сутыкненнях з сіламі бяспекі. Паводле прэм'ера, такую тактыку ў свой час выкарыстоўваў іракскі дыктатар Садам Хусейн. Адвакат аўстрыйскага пенсіянера Йозефа Фрыцля, які абвінавачваецца ў гвалтоўным шматгадовым утрыманні ўласнай дачкі ў склепе і сексуальным гвалце над ёй, заявіў, што медыкі правяраюць псіхіку гэтага чалавека. Выслухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне. А зараз паштовая скрынка 111. Вашы лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу апошняга года з ініцыятывы і пры ўдзелі чыноўнікаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі былі створаны суполкі грамадскай арганізацыі «Белая Русь», якая ва ўсім падтрымлівае палітыку прэзідэнта Лукашэнкі. Дзеля чаго гэта зроблена? Наш слухач Владзімір Іванул са Смаргоні паспрабаваў даведацца адказ на гэта пытанне з першакрыніцаў і з гэтай мэтай накіраваўся ў райвыканкам. Што з такой спробай атрымалася? Цытую ягоны ліст на «Свабоду». «Пайшоў я на прыём да намесніка старшыні раённай арганізацыі», – піша слухач. «Сустрэлі мяне вельмі насцярожана. Пытаюся, у чым розніца паміж КПБ і Белай Руссю? І тыя ж, і другія за Лукашэнку? На гэта мне нічога ўцямнага не адказалі. А як уступіць у арганізацыю? Сказалі, што патрэбен калектыў, які б ім мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да цяперашняй улады. Увосень выбары ў палату прадстаўнікоў. Ад Смаргоні з верагоднасцю 90% зноў будзе балятавацца цяперашняя дэпутатка Голубева. Белая Русь свайго кандыдата выстаўляць не збіраецца, значыць, падтрымае Голубеву. І дзеля чаго ствараць арганізацыі, якія дублююць адна другую? Яшчэ адно пытанне пра будаўніцтва АЭС.
Вялікі розгалас у нас выклікала паведамленне, што атамную станцыю могуць пабудаваць у раёне Астраўца. Гэта 45 кіламетраў ад Смаргоні. Мясцовае тэлебачанне праводзіла апытанне, дык ніводзін чалавек не падтрымаў такую ідэю. Хто нас застрахуе ад другога Чарнобылю? Хто дасць гарантыю, што ўслед за палескім радыяцыйным запаведнікам не з'явіцца астравецкі? На маю думку, калі так ужо неабходна будаваць АЭС, дык варта размясціць яе там, дзе ўжо і так забруджаная радыяцыяй зямля, напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Іванов са Смаргоні. Толькі самі людзі здольныя прымусіць уладу лічыцца са сваім меркаваннем і выконваць экалагічнае заканадаўства. На працягу мінулых тыдняў мы не раз звярталі ўвагу на сітуацыю вакол будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Сотні людзей там працягваюць змаганне за сваё права жыць у экалагічна чыстым асяроддзі. І чыноўнікі вымушаны рэагаваць на гэтыя пратэсты. Не было б іх, небяспечная вытворчасць пестыцыдаў маглі б размясціць ледзь не пад вокнамі мясцовых жыхароў. Аўтарка наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёву выказваецца наконт геаграфіі апошніх паездак прэзідэнта Александра Лукашэнкі. І напіша. Візыты ў паўднёва-ўсходнюю Азію па нейкія дзясяткі мільёнаў даляраў лічу прыніжальнымі, бо адначасова на еўрапейскім напрамку мы губляем сотні мільёнаў, а мо і мільярды еўра. Пра што гэта сведчыць? Пра эфектыўнасць і паспяховасць такой улады, якая абсалютна не хвалюецца за сваіх грамадзянаў. Яны хвалююцца і думаюць толькі пра сябе, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Што неабходна зрабіць дзеля таго, каб беларускіх кіраўнікоў сталі прымаць на Захадзе, гэтыя кіраўнікі добра ведаюць. Пакуль, аднак, яны робяць выбар на карысць узмацнення палітычных рэпрэсіяў, а не наладжвання дыялогу з дэмакратычнай супольнасцю. Таму даводзіцца пакуль лётаць туды, дзе прымаюць. Нашаму слухачу Ігару Сцябулю з Менску сярод перадачаў «Свабоды» найбольш падабаюцца падарожныя нарысы з метра Бартосіка. Ігар піша. Вельмі цікавае было падарожжа ў пасёлак Радашковічы Маладэшынскага району. Яно мяне настолькі закранула, што я вырашыў сам выправіцца па слядах шаноўнага спадара Бартосіка. У мінулую суботу пабываў на імшы ў белым касцёле. Было цікава паглядзець, пагаварыць з людзьмі. Ёсць у мястэчку добра дагледжаныя куткі. А вось кінатэатр «Мір» працуе чамусьці толькі па выхадных. Моладзі пасля працы падацца асабліва няма куды. Бавяцца з пляшкай піва ў руках. Напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Кіназалы дамоў культуры ў большасці беларускіх пасёлкаў працуюць па некалькі дзён на тыдзень. Гледачоў усё меней, бо і квіткі не танныя, і хатняе відэа стала больш даступным, ды і фільмы ў пасёлковыя кінатэатры прывозяць не самыя новыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У аглядзе званкоў 12 красавіка адзін са слухачоў цікавіўся, чаму кошты на многія тавары ва ўкраіне ніжэй, чым у Беларусі. Эксперты свабоды ў сваіх адказах акцэнтавалі ўвагу на тым, што ва ўкраіне пераважае рынкавая эканоміка і свабодная канкурэнцыя, а ў Беларусі дзяржаўнае рэгуляванне. Наш слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля лічыць, што адказваць слухачам на такія пытанні варта больш даходліва і зразумела, маючы на ўвазе тое, што большасць аўдыторыі эканамічнай адукацыі не мае. У сваім лісце на свабоду спадар Жэрдзеў піша. Вось просты прыклад. У двух рабочых аднолькавае заданне – напоўніць вадой бочку. Але аднаму дзеля гэтага далі новенькае вядро, а другому дзіравае, як рэшата. Дык хто хутчэй выканае задачу? Адказ відавочны. Тое ж і ў эканоміцы. У той дзяржаве, дзе ўсё робіцца дзеля свабоднага руху капіталаў, а падатковае заканадаўства празрыстае і аптымальнае, з кожным абаротам капіталу частка яго пералічваецца ў бюджэт. Чым большы абарот, тым паўней бюджэт і багацей дзяржава. А там, дзе любы чыноўнік пуп зямлі і можа ўсяляк тармазіць бізнес, абарот капіталу зніжаецца. Затурканы бізнесмен, імкнучыся абысці такога чыноўніка, пускаецца ў ценявы бізнес. А адтуль грошы ідуць не ў бюджэт, а на развіццё ўсіх відаў крыміналу. У такой дзяржаве багатымі будуць толькі злачынцы рознага кшталту. А тым, хто жывуць на адну зарплату ці пенсію, давядзецца ледзь зводзіць канцы з канцамі, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Менавіта дзеля таго, каб пра складанае гаварыць простай і даходлівай мовай, пры абмеркаванні эканамічных праблемаў мы імкнемся даваць слова не толькі эканамістам і палітыкам, але і тым людзям, якія мяркуюць пра гэтыя праблемы, зыходзячы найперш з уласнага жыццёвага досведу. Гэтыя меркаванні гучаць і ў апытаннях людзей на вуліцы, і ў лістах ды званках нашых слухачоў. Аўтар наступнага ліста Сергей Фёдараў з Пінску даслаў некалькі газетных публікацыяў пра тое, што ў розных навучальных установах пачалі дзейнічаць адмысловыя камісіі, якія вызначаюць, хто са студэнтаў варты зніжкі пры аплаце праезду, а хто не. Невялікія кампенсацыі прадугледжаны толькі для самых малазабяспечаных. Са снежня, як вядома, з ініцыятывы прэзідэнта беларускія студэнты і навучэнцы былі пазбаўлены права льготнага праезду ў грамадскім транспарце. Сергей Фёдараў з гэтай нагоды піша: «Невялікая радасць тое, што некаторым студэнтам кампенсуюць 10-20 тысяч рублёў за месяц на аплату праезду, а аплату за навучанне ў гэты самы час падвысілі на 500 тысяч. Дзе ж лёгіка і справядлівасць?» – напісаў Сергей Фёдараў з Пінску. У большасці еўрапейскіх краінаў студэнцкая і навучэнская моладзь без усялякіх адборачных камісіяў карыстаецца льготамі на праезд. Студэнты, усе без выключэнняў студэнты, а не нейкая частка, з вялікімі зніжкамі купляюць квіткі на ўсе віды транспарту і падарожнічаюць па ўсёй Еўропе і па свеце. Цікава, што транспартныя кампаніі не скардзяцца на страты, а наадварот, заахвочваюць моладзь да падарожжаў. На заканчэнне фрагмент ліста Віктара Баранова з Рагачова, які выказваецца наконт выціскання беларускай мовы з эфіру дзяржаўных радыё і тэлеканалаў. Слухач піша: «Усё беларускае з эфіру знікае. На ўсіх каналах можа і набярэцца працэнты 2 вядучых, якія размаўляюць па-беларуску. Увогуле паўсюль пануе расійская, расійскамоўная папса. Атрымліваецца, не ў Беларусі жывем, а ў нейкім прахадным двары. Я аднаго разу патэлефанаваў на канал «Культура» і спытаў, ці задаволены яны тым, што робяць у эфіры, на што нейкая дзяўчына адказала, што не заўсёды задаволены. Вядома, Лукашэнка прызначыў на пасады міністра інфармацыі і культуры сваіх людзей. Яны робяць толькі тое, што ён ім загадае», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сённяшняя моўная сітуацыя ў дзяржаўным эфіры непараўнальная нават з той, што была ў савецкай Беларусі. Хоць тады таксама на дзяржаўным узроўні ажыццяўлялася палітыка русіфікацыі, але і тэлебачанне, і радыё было пераважна беларускамоўным. Прынамсі, навінныя і грамадска-палітычныя перадачы вяліся, як правіла, па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» падрыхтаваў Валянцін Жданко. А зараз я раскажу пра адну з нашых заўтрашніх перадач.
Нямецкая акупацыя 1940-х гадоў паставіла беларускую інтэлігенцыю перад выбарам. З кім быць? Ты, для каго стварэнне нацыянальнай дзяржавы было перадусім, шукалі падтрымкі ў нямецкіх уладаў, бо...
лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання.
Лёсы нацыянальнай эліты ў пару нямецкай акупацыі. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Алега Гардзіенкі.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110.00, Чэшская Рэспубліка.
У эфіры «Радыё «Свабода» і зараз пра галоўныя тэмы дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі перадала часова павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Пасольства США ў Беларусі зрабіла заяву адносна грамадзяніна США Эммануэла Зельцера, які з 12 сакавіка знаходзіцца пад арыштам у ізалятары КДБ. Літва заблакавала перамовы паміж еўрапейскім звязам і Расіяй пра новае пагадненне. Яна патрабуе выканаць 4 умовы, адна з іх – аднаўленне паставак нафты праз нафтаправод «Дружба». Аналітычны агляд парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ў 2007 годзе прэзентаваны ў Менску. Дакумент падрыхтаваны на падставе асабістых адозваў ахвяр парушэнняў правоў чалавека. Беларусь выступила супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду. Пра гэта паведамляе агенцыя Сінхуа. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз Віталь Сямашка раскажа пра сваю вандроўку ў Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне.
Са старым ды добрым знаёмцам, з спадаром Валерыем Мазынскім, на ягоную малую радзіму ў вёску Вялікае Стахава некалі дамаўляліся паехаць разам. Наўрад ці каму са слухачоў свабоды незнаёмае сёння прозвішча былога рэжысэра ды заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Да гэтага Валерый Аўгенавіч, будучы галоўным рэжысэрам тэатра імя Якуба Коласа ў Віцебску, заснаваў тэатр «Лялька». Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтва. Але акурат напярэдадні вандроўкі быў шпіталізаваны. Востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін. Папярэдне дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражанні. Вялікае Стахава, што за 8 кілометраў ад Барысава, не абмінеш. Вёска выцягнулася ўздоўж адзінага ў гэтым напрамку аўтабана.
Дарога харошая, магазін харошы. От як я забег купіць чаго, паехаў далі.
Пасля знаёмства з першай жа сустрэчнай вяскоўкай зразумеў, аднак, што па-за шашой зусім іншае жыццё.
Працаваць няма дзе. Ну, тут через дом нікого нет. Зміраю. А маладыя ў горад ідуць. Ферма знікла, школы няма. Калгас быў, іскра камунізма. І камунізма. І калгаса не стала. Да.
А кажа, была і калгасная мулярша, 59-гадовая Ніна Вярасковец. Хоць на ўласнае жыццё не надта наракае, пенсія 380 тысяч. У пустую краму заходжу з ёй. Але загадчыца Галіна Марозова кажа, што праблем няма. Дзённая выручка па 600 тысяч, нядзельная 1,5 мільёна. Гэта пры тым, што...
Часовых разлічваць не даводзіцца.
Нет. Очень много пенсіянеров. 3 соцработніка прыходзяць хлеб купляць, малако, всім на дом. Едзіць у очень много дачников. Агойск можно здесь проехать на Бегомоль.
В Великом Стахове вы наибольше прибытковое предприятие.
В основном, да. У нас же закрыто КБО, да и почта, так мы открытки продавали. Когда умирает человек и негде взять, придут, купят. Ну, некому работать. Сейчас они спрашивали для продажи ритуальных услуг.
Паховальные принадлежности вянки насупрать ежи да бутылек с вином. Але гэта яшчэ што? Рассказывать у суседней вёсцы, а хлеб продавали на проструны.
Я спадзяюся, в Великім Стахаве не паўторыцца?
Не, нічого страшнага.
Бралі б такі хлеб?
А чаму і не?
Яшчэ сустрэча па выхадзе з крамы.
Колькі калгас у вас пенсія?
250 рублей. Трактарыстам, комбайнёрам, рафёрам робіў.
Цяжка жывецца ў Великім Стахаве?
Сярэдні можна пражыць. То рэчка, лес разам.
Могілкі побач, так сам.
У пасілку занёс, дык ўсё.
У студыі «Свабоды» слухаем запісы з Вялікага Стахава разам са спадаром Мазынскім, а пасля ягонага выхаду з бальніцу. Ён узрушаны.
Яны самі над сабой і падтруньваюць ад слова «труна». Што нам яшчэ рабіць? А за нас усё вырашыць. А нам застаецца адно вырашэнне, хаця б дапаўсці да тых могілак. Раб ведае, што ў яго свабода ёсць у адным месцы. Да ўсяго астатнім прызвычаюецца. Жыццё, дзеля якога яны так мучыліся і так многа працавалі, што сёння яны ўжо нікому не патрэбны, нават сваім дзецям, бо збеглі ад іх.
Тым не менш, сястра Мазынскага, па мужу Раіса Кароткая, 10 год таму пасля смерці маці пераехала, як яна кажа, у хату ўсіх Мазынскіх. Яна на ўскраіне, ў 100 метрах ад вясковых могілак. Ачыняе жалезную браму, сустракае гаспадыня, а якая тут жа усміхаецца, пачуўшы вестку ад брата.
Гэта наша хата ўсіх.
Мазынскіх?
Да. З усіх дзяцей я сама старэйшая. Ну, нічога. Лиш бы здароўя, пенсія ўжо вялікая, 340. Трымаем конь, свінні. Куры.
Все на самі рыхтуюць?
Да. Чыдык было цяжэй, што ў перад. Хадзілі за калбасой. Вот разі.
Спадар Валеры не быў піку ударайцы не ў самыя вясёлыя рэтраспектыўныя ўспаміны.
Мама ёй расказала, я не ведала дня свайго нараджэння. І бацька не ведаў. Мы, дзеці, збіраліся і рабілі святы для іх 8 сакавіка для мамы і 23 лютага для бацькі. Памятаю, як мама плакала, калі мы перасыпалі хату сваю. Нічого страшэнна, проста мы падрубіны новыя паклалі, але мы і ўсё разабралі. І мама плакала, бо нешта разбуралася, што було в цій хаті намолено. Тепер і мені ця хата не потрібна. Ми ніхто там з 8 дітей, ніхто не продовжив свій род у цій хаті.
Я на повернутій до вулиці, і водної вакниці.
Так, це мені щось так само є символічне. До сьогоднішнього життя вона стоїть спиною. А у городах це не хати, це жилье. А жилплощу хочеться поміняти на другу. Хто з нас ведає нашого прадіда, прапрадіда? Кольки ми каштуємо? Самі перед собою. Чи тільки як древо виросло, звалилося і гнильом стало для наступного древа. Це ж мало. Ми люди, ми мусимо думати про більше, ніж просто про кілбасу.
Юнацьким опірищем духу для Валерія Мазинського була школа. У тогочасній 2000-й вёсці у ёй було 200 навучэнцаў. Цяпер у Вялікім Стахаве немає 300 жыхароў, а ягонай колішняй настаўніцы мовы і літаратуры, спадарані Кандратовіч, 74. Тым не менш, Вольга Максімовна памятае любімага вучня.
Мазынскі Валера, мой добры вучень быў, са сцэны ён не сходзіў. Нагадзетнай сям'і ж, яму ж не было дома каму памагаць. Па жызні ішоў сам.
Ідучи по вёсцы, зауважив, усе хати на замках. Я спитываю спадарню Кондратовича.
Чому ви шильно закриваєтеся?
Циганки ходили, обкрадають, приходять, заговаривають зуби, одна, а другая лазить у дель, лежать у пенсіонеру, збереження на чорний день. А я нікого не пускаю, представлять документи, то й що, тоді я відкриваю.
Спадар Мазинський тлумачить.
У початку 60-х у нас стали з'являтися замки на хатах, а до гэтага часу палочками затыкали клямки. Калі нешта здаралася, то шок, і одразу довір. Ведавались, хто за чалавек. Бацька йшов по вуліці, і шапка не була на голові. Увесь час здоровку, усе спраспло, калітку. Наставник гэта був ого-го, який чалавек. А як яны апраналіся, наставніцы, ми навіть хотіли замазати гэты цудоўныя блюзкі, спадніцы, шаравічкі. Для нас гэта было людзі з іншага свету. Але ми переживаем час безладдзя. Чаму? Тому што культура, якая складывалася вякамі, мусіла разбурыцца за 20-30 гадоў. Починаючи з БАМу, з цэлі з Белаза, і за нейких 40 год зникла вязкова інтелігенція, любов до землі, до живёл, до житла. Што такое радзіма моя? У нас не было вялікай радзімы. Яна нам не стварыла будучыні, не стварае до гэтага часу.
Вы слухаеце Радыё Свабоды ў нашай перадачы «Падарожжы нашых корэспандэнтаў». Сёння пра сваю вандроўку ў Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне, расказвае Віталь Сямашка.
Доходжу до другой скрайной вёски. Былы стратный калгас «Искра коммунизму» 5 год тому был передадены у якости сельскохосподарчего цеху Борисовскому консервному заводу. От Великого Стахова гэта одорвало все, что засталося. С 1000 гектаров земли до ферму на 100 тёлок. А працую тут 12 вязковцев за средний заробок у 214 рублёв. Гэту личбу называет бригадир Владимир Стельмашонок. У ягоном голосе явно бракуя оптимизму.
Готовимся, да. Пастбище переходить. Уже рабочий день 6 утра и до темного.
200 рублей?
Да. Плюс на посевной, уборочный 30%.
Это же копейки.
Да. Год остался до пенсии. Молодые хлопцы приехали еще пару недель работают. Зарплаты они не получали.
Тримались в себя
хоть. И такое бывает.
21-годовый тракторист Максим Подолянец працует только 3 тыдні.
Ближе к городу. Если бы платили нормально, можно было и жить, и работать.
Загадчыца фермы Валентина Яўсей бездапаможна махае рукой. Гной не могуць вывезці уже 5-й год.
За навоженность, да, большая. Я... Консервный завод нам ніяк не может помочь. В убытке. Надо и солярка, и трактора. Мои доглядчики 190 получают. Наша молодежь работает вся в городе. На предприятиях. И автобус сняли у нас. Первый рейсовый, который в 7 часов идет на город. Подлость кто-то сделал.
Послухавши запіс, спадар Мазынскі эмацыйна ўзрываецца, а кажа, што не ад злосці, а ад болю.
Шкада, што толькі ў гэтым убачна гадасць. Адмянілі іхну перспектыву, А тебе было что отменять у этих людей? Теперь там место для шашлыка, а не для життя. Перебудуют старые хаты, поставить и коттеджи. Это вельми близко от Борисова.
Абсолютно безэмоционально. Они говорили про эти заробки, на которые немагчимо живой истоте прожить.
Видите, они ведают, что еще горш есть. А коли взять пенсионеров... Вот как мою сестру. Так она увогую богатейка. Тут нема на что как бы скардиться. Бо. И он выбирая как бы оправдание свое. Наши могилки наполову заселены людьми, как у нас скажут, со свету. Тут и возят просто ховать. Ранее это было табу. И они так оховывались людьми. Мое детинство прошло на этих могилках. Гульни были, все наши забавы. Вёска велизарная была. И на тым конце жили одни, на другим конце другие жили. А у нас на застенку третьи биться ходили. Ти с погоном, ти за мостовцами. А мы уже были застенковцы. Что зиме будет, раз 60 годов, ну, не ведаю.
У Великим Стахове я сустрелся с 28-годовым Анатолием. Полтора года он усидел в Менской турме на Охрестина с подозрением в забойстве. Был оправдан Верховным судом за недостатковостью улик. У камеры познаемился с политичными, а каже, что мае два выники – змарнованный час и сталую цікавость до политики. А вот что он сразумел.
Василий Севастьянович Тимонов сказал, что надеялись получить марионетку, который будет управлять, но в течение 8 месяцев всю свою команду пересадил. И не осталось реального конкурента. Лукашенко проблемы государства не решены. Коммунисты якобы нет. Козулин все раздела власть. Его выпустили из колонии на похороны супруги. И он что сказал? Объединение демократичных сил Меленкевича и Лебедько. У нас явилась политическая сила, якая могла противопоставить самому Лукашенко. Сегодня убрать Лукашенко. Кто на его место может стать?
Комментує режиссер Валера Мазинский.
Усі хочуть бачить альтернативу, а мне как раз... Шкода того, кто придет, бо кого ему менять? Си здольный он будет поменять, и с кем? А менять треба будет вельми хутко, бо кусать ходца. Будут от его потребовать добротьте одразу.
А пошли хвилины со спадером Валерием ностальгичные.
Жив я у Стахове там 15 спешных своих годов стало. Я не памятаю шерого дня, дожжу. Памятаю дождь, але солнцем. Але у гэтым была такая надея. Так хотелось, как бы это было вечно. И мястины лепшей у свете для меня не было, покуль жила мама. Мне эта пригожая вёска, якая стоит у пойме трох рек, перестала быть эмоцийным опирышчем. Хотя я апошний шлях хочу менавіта туды пайсці. Ты только туды.
Про свою вандровку у вёску Великая Стахова рассказал Виталь Сямашко, ну а зараз мы расскажем про завтрашнюю передачу «Подорожье свободы».
Город Василевичи мало подобны до городу. Гэта хутчэй великая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы и Мазыры будуются лядовые палацы и горнолыжные трасы, тут закрываются прадпрыемствы. Про жыццё у Василевичах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.